Radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobar prijem žele vam Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Švedske vlasti saopštile da je Biljana Plavšić oslobođena i da je napustila Švedsku. U Beogradu se očekuje oko 15 do 3. Tužioci iznose uvodnu reč protiv Radovana Karadžića. Karadžić i dalje odsustvuje. Njegov advokat najavio da bi mogao početi štrajk glađu ukoliko mu nametnu branioca. Iran prihvata predlog sporazuma Međunarodne agencije za atomsku energiju o obogaćivanju dela iranskog uranijuma za civilne svrhe u inostranstvu, ali traži da se u taj dokument unesu značajne izmene. Grupa Islamska država u Iraku, povezana s Al-Kaidom, preuzela odgovornost za bombaške napade u Bagdadu. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, temperatura od 12 do 16 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalom kako u Novom Pazaru reaguju na sporazum Srbije i Turske o izgradnji puteva u Sandžaku. Emir Elfić, pomoćnik gradonačelnika.
Naša želja jeste da dovedemo investitore koji će pokrenuti proizvodne procese, a ne čisto prodati objekte.
Čućete i reportažu o selu Degrmenis kod Kuršumlije u kojoj još uvek nije stigla struja.
Nikad nismo imali struje ovdje.
Ni struje, ni televizora, ni radio, ni ništa.
Ja ne vidim nikakvu perspektivu ovoj omladini ovdje.
Vrlo teško je da se uženimo.
Ko će da dođe ovdje?
A šta o svom poslednjem romanu Novi početak kaže poznati britanski pisac Tony Parsons?
I think any kind of proximity to death.
Svaki naš bliski susret sa smrću menja naš pogled na život.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić oslobođena je danas iz švedskog zatvora, ukrcala se u avion i napustila Švedsku, potvrdile su švedske vlasti. Plavšić je jutros prevezena na međunarodni aerodrom Arland. Njen pritvor u Švedskoj je okončan kad je ušla u avion i napustila Švedsku, rekao je šef švedske službe za zatvorske i uslovne kazne Lars Nilen. U Sarajevu se saznaje da Plavšićeva leti avionom Republike Srpske. Žana Kovačević javlja.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić oslobođena je danas iz švedskog zatvora, ukrcala se u avion i napustila Švedsku, potvrdile su vlasti ove zemlje. Biljana Plavšić je prema navodima lista Dagens Nyheter dovezena u pratnji policijskih vozila na aerodromsku pistu i ukrcala se u avion tipa Cessna koja je imala oznake Republike Srpske. Iako se nekoliko dana špekulisalo da će po Plavšićevu otići lično premijer Republike Srpske Milorad Dodik, iz njegovog kabineta je danas saopšteno da zvanična delegacija vlade ovog entiteta neće ići u Štokholm ili u Beograd. Kako se nezvanično saznaje, premijer Republike Srpske Milorad Dodik Plavšićevu, koja treba da sleti nešto prije 15 sati, bi ipak mogao dočekati na aerodromu u Beogradu, ali privatno.
Nastavljamo drugim vestima. Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić izjavio je na sastanku sa misijom MMF-a da neće biti promjena u ukupnoj visini socijalnih davanja u 2010. godini, ali da postoji realna mogućnost proširenja broja korisnika materijalne pomoći. Skupština Srbije nastavila je objedinjenu načelnu raspravu o setu pravosudnih zakona kojima treba da bude zaokružen normativni okvir za početak rada nove pravosudne mreže od januara sljedeće godine. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da će preostalih 5 sudija Ustavnog suda Srbije od ukupno 15 biti izabrano početkom sljedeće godine. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti Rodoljub Šabić razgovarao je sa šeficom službe sudskih veća Haškog tribunala Katrin Marši-Uel o mogućnosti uspostavljanja informativnih centara tog suda na celom području bivše Jugoslavije. Savet Republike Srbije za nacionalne manjine održat će konstitutivnu sednicu u petak. Predstavnici misije za vladavinu pravde, EULEX i Vrhovnog suda Kosova saopštili su da nastavljaju izuzetno angažovanje kako bi se omogućio povratak sudija i tužilaca u institucije na severu Kosovske Mitrovice. Izveštava Gzimba Džaku.
Predsjednik Vrhovnog suda Kosova Recep Hadži Musa kaže da će se stvaranjem bezbednosnih i tehničkih uslova moći ostvariti povratak sudija i tužilaca na severu Mitrovice. Ja mislim da je u tom pravcu rađen vrlo ozbiljan posao. Očekuje se da nakon izvršenih priprema jedne grupe koja intenzivno radi i administratora, po mom mišljenju, domaće sudije i tužiloci vrlo brzo vrate i počnu da rade na predmetima. Međutim, najveći problem je bezbednost sudija, kaže Hadži Musa. Sa druge strane, zamjenik zamenik predsjednika Okružnog suda u Mitrovici Enver Peci smatra da pitanje povratka sudija Albanaca na severu Mitrovice nije vezano za bezbednost, već je to isključivo političko pitanje.
On pomenuo i sa jednom koštom šom, se pa smenjimo tema da šom, ja tu kompetent veteran, no košt problemi je sigurni.
Ja mislim da nije problem u najvećoj mjeri bezbednost. Tako misle i odgovorni za ovaj problem. Kod nas nije problem bezbednost, već mi se čini da je to više politički problem, kaže Peci. I portparolka Euleksa za pitanje pravosuđa Kristina Herodes kaže da Euleks radi na povratku lokalnih sudija na severu Kosova.
Euleks judges and prosecutors are already working in Mitrovica district court.
Sudije i tužioci Euleksa rade u Okružnom sudu u Mitrovici. Međutim, kao što znate, nema lokalnih sudija iz albanske i srpske zajednice. Euleks radi da tamo bude domaći sudija, kaže Herodes i dodaje kako trenutno u sudu rade administratori koji imaju za zadatak da izvrše popis predmeta koji su na čekanju. Potparolka Euleksa kaže da će vrlo brzo biti domaći sudija na severu, ali da zato treba vremena. Za radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate radio Slobodna Evropa. Sledi kratak blok vesti iz sveta. Iran okvirno prihvata predlog sporazuma Međunarodne agencije za atomsku energiju o obogaćivanju dela iranskog uranijuma za civilne svrhe u inostranstvu, ali traži da se u dokument unesu značajne izmene. Teheran će zvanični odgovor Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju dati u narednih 48 sati. Organizacija za ljudska prava Amnesty International optužila Izrael da ispumpava neodgovarajuće količine vode za piće iz rezervoara koje kontroliše na zapadnoj obali, čime lišava lokalno palestinsko stanovništvo njihovog dela pijaće vode. U avionskoj nesreći u blizini Minska poginulo je 5 osoba, saopštile su beloruske vlasti. Portparol Beloruskog ministarstva za vanredne situacije rekao je da su se u privatnom ruskom lažnom avionu nalazila 3 putnika i 3 člana posade. Za sada nema informacija o sudbini 6. člana posade. Dvojica islamskih ekstremista pokušali su da ubiju jednog visokog vojnog oficira i njegovu majku u Islamabadu. Oni su ih zasuli vatrom, ali na sreću niko nije povređen. Ekstremistička grupa Islamska država u Iraku, povezana sa Al-Kaidom, preuzela je odgovornost za dvostruki bombaški napad u Bagdadu, u kome je poginulo 155, a ranjeno više od 500 ljudi. U saopštenju, objavljenom na jednom islamističkom sajtu, koji obično koriste ekstremisti, Islamska država u Iraku je navela da su se na meti bombaša samoubica našle zgrade Ministarstva pravde i regionalne vlade. Autentično saopštenje, međutim, za sada nije moguće potvrditi, napomenuje Reuters. Prva dva smrtna slučaja obolelih od novog gripa tipa AH1N1 registrovana su u Rusiji. Umrle su dve žene stare 29 i 50 godina. Trenutno nedostaje milijarda doza vakcina protiv novog gripa AH1N1 za zaštitu stanovništva siromašnih zemalja, potvrdila je direktorka Svetske zdravstvene organizacije Margaret Chan prilikom posete Havani. Globalni kapacitet obezbeđivanja vakcina ograničen je i neadekvatan i uvek će nedostajati milijarda doza za zaštitu siromašnog stanovništva, izjavila je Chan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić oslobođena je iz zatvora u Švedskoj, ukrcala se u avion i naputuje za Beograd. U Beogradu bi trebalo da bude oko 15 do 3. Avion iz Stokholma trebalo bi dakle da sleti na aerodrom Nikola Tesla. Evo šta nam je izjavila njena snaha Vasilija Plavšić nekoliko sati uoči dolaska Biljane Plavšić u Beograd.
Pa verovatno da je to tačno.
Ali je vi očekujete tada?
Da, da, upravo tako. Familija se ovde kupila.
Znači ćete vi ići da je sačekate na aerodrom?
Mi nećemo, to smo muž i ja. Mi smo se s njom dogovorili da mi nju ovde čekamo.
Ko će ići po nju?
To ne znam.
Ono što se zna jeste da će po dolasku u Beograd Plavšićeva otići u svoj stan u beogradskom naselju Vračar, gde će i živeti.
Ima stan na Vračaru. Odnosno to je porodični stan, znate. Stan Plavšića, tu će boraviti. Pa i živjela je pre. Vraća se u svoj stan, u svoje stvari, u svoj krevet, u sve svoje.
Snaha Biljane Plavšić, Vasilija Plavšić. Prevremeno puštanje na slobodu Biljane Plavšić i spekulacije u vezi sa njenim dočekom u Beogradu još jednom su podelili javnost u Bosni i Hercegovini. Plavšićeva je za jedne heroja, za druge ratni zločinac, što pokazuje da se odnosi unutar zemlje nisu promenili od završetka rata do danas. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Prijevremeno puštanje na slobodu Biljane Plavšić i njen doček još jednom je podijelio javnost u Bosni i Hercegovini i podsjetio na neke druge slučajeve kada su osuđeni ratni zločinci dočekivani kao heroji poput Nasera Orića u Sarajevu. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević kaže da se na ovaj način iz Bosne i Hercegovine šalju dvije važne poruke.
Jedna je poruka zaista neprihvatanje pravde i necivilizovan odnos prema institucijama pravde. A drugi je problem u tome što se time želi očigledno iritirati oni drugi. Dakle, negiranje Međunarodnog krivičnog suda, negiranje međunarodne pravde, to je ono što je krajnje neprihvatljivo sa stanovišta nasušne potrebe u Bosni i Hercegovini da se krene u normalizaciju, odnosno da lideri počnu da grade odnose, da tkaju odnose u tom bosansko-hercegovačkom nesretnom trouglu.
Biljana Plavšić je u Švedskoj odslužila 2/3 11-godišnje kazne na koliko je osuđena pred Haškim tribunalom za zločine nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Da li javnost u Srbiji Biljanu Plavšić dočekuje poput porodice, kao heroja ili kao osobu koja je odslužila kaznu za najteže ratne zločine? Sa građanima Kragujevca razgovarao je naš Branko Vučković.
Ja Biljanu Plavšić ne doživljavam kao zločinca, jer to je nemoguće, a doživljavam je kao umerenog nacionalistu, izuzetno kulturnu i dobru ženu. Duboko sam uveren da ona nije mnoge stvari znala koje su se događale, a inače vrlo se radujem što je izlazi iz zatvora.
Ona je možda u prvom naletu, što je sama priznala, pogrešila, ja sad šta će dalje da bude, vidjet ćemo.
Ja sve njih doživljavam kao manipulant koji su manipulisali srpskim narodom na Balkanu. Počev od gospodina Miloševića preko Karadžića.
Ako je i zločinac, ne znam, ne mogu da procenim, ali ako je odslužila i odradila kaznu, onda je odradila kaznu. Znači, u svakom slučaju, platila je za ono što je verovatno i zaslužila.
Nije to simbolika. To je namešteno, to je scenario Haškog tribunala da se nastavi srpska agonija, ništa drugo.
Je to Vox Populi, a odluku o prevremenom puštanju na slobodu Biljane Plavšić, jer je odslužila 2/3 kazne od 11 godina i njen dolazak u Beograd, niko od zvaničnika u Srbiji ne želi dokumentariše. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje za naš program da je upravo njihova reakcija u ovom trenutku izuzetno važna, kako bi se sprečilo da je i javnost dočekuje poput porodice.
Ono što je bitno jeste činjenica da ona jeste osuđena kao ratna zločinka i to je nepovratna, da kažem, istina i činjenica koja ovdje tek treba da se obradi, usvoji i da se na taj način tretira. Bitno je kako će naravno ona biti dočekana ovdje od zvaničnika, zato što će to biti signal našoj javnosti da se ipak uvažava rad Haškog tribunala i sve ono što stoji iza presude. To je jedna veoma ozbiljna presuda bez obzira na godine koja je odslužila, ali ono što stoji u presudi ima velike implikacije za Srbe, za projekat koji je vođen u to ime i posebno za Srbe u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je najveći teret prebačen na njih, u to Beogradu organizovano radi, za to im koristi presuda Međunarodnog suda pravde koji je između ostalog rekao da Beograd nije odgovoran za genocid, već za sprečavanje. Međutim, taj genocid nije bio moguć bez planiranja i tog kriminalnog plana koji je došao iz Beograda.
Sonja Biserko, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. U ovim trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo na važnije vesti dana. Švedske vlasti saopštile da je Biljana Plavšić oslobođena i da je napustila Švedsku. Beograd bi trebalo da sleti u 15:00. Tužioci iznose uvodnu reč protiv Radovana Karadžića. Karadžić i danas odsustvuje. Njegov advokat najavljuje da bi mogao stupiti u štrajk glađu ukoliko mu se nametne branilac. Iran okvirno prihvata predlog sporazuma Međunarodne agencije za atomsku energiju o obogaćivanju dela svog uranijuma za civilne svrhe u inostranstvu, ali traži da se u dokumentu unesu značajne izmene. Grupa Islamska država u Iraku, povezana s Al-Kaidom, preuzela odgovornost za bombaške napade u Bagdadu. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, temperatura od 12 do 16 stepeni. Podizanje optužnice protiv Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića na izvestan način pokazuje nameru da se obračuna sa organizovanom kriminalom, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pravnik Božo Prelević, bivši koministar unutrašnjih poslova, izjavio je za naš radio da optužnica govori i o jačanju države, ali da treba biti strpljiv jer će tek suđenje pokazati da li je neko kriv ili ne.
Bez obzira o kome i kako se radi,
sud mora da sudi na osnovu dokaza, a ne na osnovu želje da se neko skloni i ukloni. I zato mislim da ono što sam čuo, da je hrvatska policija uradila jako dobro istragu, što uliva nadu da se neće ostaviti mogućnost da neko kaže ovo je političko suđenje, nego da će takva odluka biti i dokazima utemeljena. To bi onda bilo ono što mi nismo imali godinama, ni mi, ni Hrvati, ni Bosanci, niti bilo ko na ovim prostorima, a to je jedno profesionalno suđenje na osnovu vrlo jasnih i nespornih dokaza.
Kaže Božo Prelević, pravnik i bivši koministar unutrašnjih poslova. Veljko Delibašić, advokat optuženog Sretena Jocića, kaže za naš radio da je uveren da njegov klijent nije kriv i da to što je jedan deo grupe optužen u Hrvatskoj, a drugi u Srbiji, na suđenju ne bi trebalo da predstavlja problem.
To su zaista gluposti. Sreten Jocić ni na koji način nije bio umešan u ubistvo Ive Pukanića, a pogotovo ne za novac, jer gospodin Jocić je situirana osoba, tako da ne bi imala potrebe da se za novac bavi takvim stvarima. Ko odbrani ostaje da na glavnom pretresu dokazuje njegovu nevinost, što ćemo, siguran sam, sa lakoćom i uraditi. To što se paralelno vodi postupak i u Hrvatskoj nije nikakav procesni problem. Svi učesnici postupka pred Hrvatskim sudom bit će saslušani svojstvo svedoka pred srpskim sudom, najverovatnije putem videolinka i obrnuto.
Veljko Delibašić, advokat optuženog Sretena Jocića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je ustavom zagarantovana sloboda veroispovesti, ali postoje izvesna ograničenja u upražnjavanju vere zbog diskriminacije i uskraćivanja legalnog statusa nekim verskim zajednicama. Ocenjuje se u posljednjem izveštaju State Departmenta o verskim slobodama u svetu. U izveštaju o Srbiji zapažena je i pozitivna tendencija manjeg broja slučajeva verske diskriminacije i socijalnog uznemiravanja zbog verskih uverenja. U Ministarstvu vera Republike Srbije kažu da izveštaj ne prikazuje na veran način verske slobode u Srbiji. To za naš program kaže Aleksandar Raković, viši stručni savjetnik Ministarstva vera.
Izveštaj ne prikazuje na veran način verske slobode u Srbiji, da se u njemu, u izveštaju pojavilo dosta nepreciznosti, dosta olakih ocena o verskim slobodama u Srbiji. Kada je u pitanju status manjih verskih zajednica, Republika Srbije, odnosno Ministarstvo vera Republike Srbije, ne sprovodi apsolutno nikakvu diskriminaciju manje verske zajednice, najčešće se radi o manjim protestantskim crkvama ili drugim verskim zajednicama, treba da prođu uobičajenu proceduru koju su mnoge druge manje verske zajednice pre njih prošle i upisane su u registar crkava i verskih zajednica. U ovom trenutku još nekoliko manjih verskih zajednica je u proceduri da bude upisano u registar. Tako da mi se ne slažemo sa konstatacijom koja je izneta u izveštaju State Departmenta da u Srbiji postoji diskriminacija prema manjim verskim zajednicama, naročito ne diskriminacija koju bi zakon o crkvama i verskim zajednicama u stvari preko Ministarstva vera sprovodio.
Aleksandar Raković, viši stručni savjetnik Ministarstva vera. Komentarišući izveštaj State Departmenta, sociolog religije Živica Tucić kaže da je izveštaj korektan, ali da u Srbiji još uvek postoji nedovoljna tolerancija prema malim verskim zajednicama.
Sigurno ove male verske zajednice imaju razloga za neko nezadovoljstvo, prvo atmosferom koja vlada u društvu prema njima, a i također način na koji ih i tretira Ministarstvo vera. Obično njima kaže da su sekte. Znate, mi možemo stručno i teološki, a i pravno samo nazivati malim verskim zajednicama. Sigurno da one imaju problema. Znači, u jednom društvu pluralizma i demokratije ne može se nikome uskraćivati pravo na pogled na svet. Doduše njima se ne uskraćuje, ali ovdje u Srbiji nedostaje ta kultura i religijskog i dijaloga i religijskog podnošenja.
Bio je to Živica Turcić, sociolog religije. Jedna od tema o kojoj se raspravlja tokom dvodnevne posete turskog predsjednika Abdulaha Gula Beogradu jeste ulaganje u sandžačku privredu. Kako javlja naš dopisnik iz Novog Pazara, Enes Halilović, mnogi građani su obradovani vešću da su ministar ekonomije Mlađan Dinkić i ministar rada Turske Omer Dinter potpisali sporazum o saradnji i razvoju saobraćajne infrastrukture na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Prioritet ovog sporazuma je izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica Novi Pazar-Tutin i Novi Pazar-Sjenica.
Novac za izgradnju puteva delom će obezbediti turska Exim banka koja će finansirati 85% i obezbediti kredit u iznosu od oko 30 miliona dolara, a 15% vrednosti projekta bit će finansirano iz budžeta Srbije. Za nas u Sjenici posebno mnogo znači da imamo bolji put do Novog Pazara, a dobar put treba ne samo nama, nego i svima koji prolaze kroz naše opštine, rekao je predsjednik opštine Sjenica Muriz Turković. Narodni poslanik iz Tutina Šerif Hamzagić smatra da će trasa od Novog Pazara do Tutina biti žila kucavica ovog kraja, te da će imati veliki značaj za ekonomski razvoj Tutina. Sporazum Srbije i Turske podrazumeva da turska strana angažuje izvođača radova, koji je obavezan da angažuje podizvođače radova u Srbiji, kao i da u Srbiji nabavlja opremu i materijal. Radio Slobodna Evropa iz dobro obaveštenih izvora saznaje da je turska strana imala kao uslov da kao izvođač radova na ovoj trasi bude angažovana turska firma Enka, čiji je vlasnik jedan od najbogatijih biznismena Evrope, Tarik Šara, inače poreklom iz Nove Varoši. Gradonačelnik Novog Pazara, Meho Mahmutović, izrazio je veliko zadovoljstvo razgovorima sa 15 turskih privrednika koji su obišli firme u Novom Pazaru, a pomoćnik gradonačelnika Emir Elfić rekao je Radio Slobodna Evropa da je realno očekivati da turske investicije ubrzo uđu u lokalnu privredu.
Ova poseta za nas je veoma značajna iz razloga saradnje na nivou gradova, a takođe i saradnja na privrednom nivou. Naša želja jeste da dovedemo investitore koji će pokrenuti proizvodne procese, a ne čisto provjeti objekte.
Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Evo vesti koja je stigla u redakciju međuvremenu. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić doputovala je oko 14 sati u Beograd avionom vlade Republike Srpske i Švedske, gde je odslužila kaznu za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Agencija Beta javlja da je član odbora za podršku Biljani Plavšić, Svetozar Mihajlović, rekao novinarima da je obavešten da je ona doputovala i da je napustila aerodrom. Plavšić nije izašla ni na glavni izlaz, ni na VIP izlaz, pa novinari pretpostavljaju da ju je automobil dočekao na pisti. Čujmo i istoriju iz sveta. Češki ustavni sud na javnoj sednici razmatra podnesak 17-orice čeških senatora koji tvrde da je Lisabonski sporazum u neskladu sa najvišim zakonom te zemlje. Odluka se s posebnom pažnjom iščekuje u češkoj vladi, ali i u Briselu, jer je Češka jedna od 27-orice koja nije ratifikovala sporazum. Detalje ima Mirjana Rakela.
Najčuveniji evropski euroskeptičar, češki predsjednik Václav Klaus, opravdao je svoje nepotpisivanje sporazuma iščekivanjem odluke iz Brna, gdje zasjeda Ustavni sud. Ovo tijelo već je jednom prije godinu dana razmatralo Lisabonski sporazum, ali samo njegove dijelove, na koje se žalila ista grupa euroskeptičnih senatora. Tada je Ustavni sud utvrdio da je sporazum sasvim u skladu sa češkim ustavom, te da Češka i u reformiranoj Europi ostaje suverena država. Sada su tražili očitovanje suda da li Lisabonski sporazum pomjera Evropsku uniju od međunarodne organizacije ka nekakvoj super državi. Iako je i ovoj grupi senatora i stranke koju je 90-ih osnovao sam Klaus, jasno da je malo vjerojatno da će sud donijeti odluku u njihovu korist, oni žele osigurati Klausu dodatno vrijeme za novo odugovlačenje ratifikacije sporazuma, sve tamo do izbora u Velikoj Britaniji. Naime, ukoliko do iduće godine sporazum ne bude ratificiran, konzervativci, koji vrlo vjerojatno pobjeđuju na izborima, najavljuju da će tražiti referendumsko izjašnjavanje o Lisabonskom sporazumu.
Vraćamo se na domaću scenu. Gost sajma knjige, čuveni britanski pisac Tony Parsons. Tokom svoje posete, uz podršku izdavačke kuće Laguna, Parsons ovdašnjoj publici predstavlja svoj posljednji roman Novi početak. Ovu knjigu sam zamislio kao knjigu o preobražaju, zato što me priča o tome veoma privlače. Nadam se da je ovo zabavna i zanimljiva knjiga o smislu života, rekao je Tony Parsons.
It's a story of a man whose life is changed in a moment.
To je priča o čovjeku čiji se život preobrazio u jednom jedinom momentu. Glavni lik ove knjige zove se George Bailey i sada test za moje čitaoce. Odakle mi ime za taj lik? Pa živi čitaoci će zapaziti da sam ime pozajmio od glavnog lika filma Ovo je predivan život. George Bailey je jedan vrlo staromodan muž i otac, autoritativan patrijarhalan, jedan pravi otac stare škole. On je policajac, ali ima i slabo srce. Zato ne ide na ulicu da lovi zločince, već sedi u kancelariji. Ali jednog dana njegov nekadašnji partner izvodi ga iz stanice u pustolovinu i George doživljava srčani udar. Taj infarkt se spremao godinama zbog njegovog lošeg života, ali imao sreće da dobije novo srce i onda otkriva da ljudi koji dobiju nove organe se preobraze, doslovno preko noći. Svaki naš bliski susret sa smrću menja naš pogled na život.
Knjige Tonija Parsonsa prevedene su na više od 40 jezika. Njegov prvi roman Čovjek i dečak doživao je ogroman uspeh u Engleskoj i samo za prva dva meseca prodat je u tiražu od 750.000 primjeraka. Parsons kaže da su u posebnom uspehu njegovih knjiga u pojedinim zemljama kao što su Brazil, Poljska, Srbija, Japan i Kina najviše doprineli dobri prevodi. On kaže da uprkos nekim ranijim najavama neće pisati o Srbiji i Beogradu, već o nekim još daljim destinacijama.
Sljedeća knjiga je nastavak Čoveka i dečaka i Čoveka i žene, a nakon toga najvjerovatnije knjiga pod nazivom Hvatanje sunca o britanskoj porodici koja se seli na Tajland. Oduvek sam mnogo putovao, još od rane mladosti. Mnogo volim da putujem i mislim da je to najbolje iskorišteno vreme. Verujem da se to u mojim knjigama osjeća. Zbog toga sam možda jednom rekao da ću napisati knjigu o Beogradu i Srbiji i od tada me stalno pitaju kada će već jednom ta knjiga o Beogradu i Srbiji. When we're going to get the book
about Serbia. Poznati britanski pisac Tony Parsons, gost Beograda. Pred sam kraj čujte reportažu o selu Degrmen kod Kuršumlije. Ono je verovatno jedno od retkih u ovoj zemlji u kojem nikada nije uvedena električna energija. Seoske domove i sada osvetljava jedino petrolejska lampa. Mladi koji su ostali da žive u ovom planinskom selu kažu da ne vide nikakvu perspektivu ukoliko uskoro ne dobiju struju. Miloš Ivanović.
Na oko 30 km od Kuršumlije u planinskom selu Degrmen, koje je smešteno tik uz administrativnu granicu sa Kosovom, u nekoliko kuća živi 20 meštana koji ležu već sa prvim sumrakom, jer njihovi domovi tada budu u mraku. Do ovih kuća nikada nije stigla struja. Jedini način da koliko toliko osvetle svoje domove su petrolejske lampe.
Živimo van sveta, znači 21. vek je, nema struja.
A vi nikad niste imali struju?
Nikad nismo imali struju ovdje. Mi ne znamo ni šta je struja ovdje.
Ni struje, ni televizora, ni radio, ni ništa. Znači ništa nema.
Da u 21. veku je sramota državu da selo jedno nema struju, ja ne vidim nikakvu perspektivu ovoj omladini ovdje.
Inače do sela Degrmen može se doći samo terenskim vozilom. Sa prvim snegom oni bivaju odsečeni od sveta, jer su tada inače veoma loši seoski putevi neprohodni. U opštini Kuršumlija kažu da je nedostatak novca, ali i dugogodišnja nebriga države za ove ljude učinila da oni žive kao i njihovi preci pre više decenija. Zamjenik predsjednika Kuršumlijske opštine Dejan Milošević.
A vidite u kakvim uslovima naši ljudi žive. U 21. veku nemaju struju, nemaju put. Mi ćemo se potruditi da im izađemo u susret i da poboljšamo uslove života, da popravimo malo put i da vidimo uz pomoć države da dovedemo i struju u ovim zabačenim krajevima.
Inače, jedan broj mladih ljudi je uprkos ovako lošim uslovima života ostao da živi na selu. Čak su neki od njih napravili nove kuće. Međutim, bez elementarnih uslova za život, pre svega električne energije, oni ističu da ne vide dalju perspektivu.
Ovdje u novoj kući sve je spremljeno, samo očekujemo struju da dovedemo. Zbog tih uslova u kojima se nalazimo zbog puta i struje, vrlo teško je da se oženimo.
Ko će da dođe ovdje, znači? Nijedan ne se dođe u selo.
Umeđu vremenu, meštani ovih sela rešili su da sami pokušaju da dovedu struju do svojih kuća. Već su, kako kažu, kupili kablove i spremili drvene bandere. Problem je ističu što je najbliži dalekovod udaljen nekoliko kilometara. Do tada, njihove kuće osvetljavaće i dalje oskudno svetlo petrolejske lampe. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ostalo je, poštovani slušalci, još samo da vas podsjetimo na važnije vesti. Biljana Plavšić oko 14 časova avionom Republike Srpske sletela u Beograd. Tužioci iznose uvodnu reč protiv Radovana Karadžića. On i danas odsustvuje, a njegov advokat najavljuje da bi mogao početi štrajk glađu ukoliko mu se nametne advokat. Iran okvirno prihvata predlog sporazuma Međunarodne agencije za atomsku energiju o obogaćivanju dela svog uranijuma za civilne svrhe u inostranstvu, ali traži da se u dokument unesu značajne izmene. Grupa Islamska država u Iraku, povezana s Al-Kaidom, preuzela odgovornost za bombaške napade u Bagdadu. Danas oblačno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.